Estimatai signorinoi kai signoroi, mi esperas che mi plenumos la desiron de ciui allestantoi, se en la momento de la malfermo de nia dua congresso, mi esprimos en la nomo de vi ciui mian coran dankon al brava Svisa lando por la gastamezzo, quiun gi montris al nia congresso. Cai allia mosto la presidente della Svisa Confederazio, quiu affable acceptis antau du monatoi nian delegitaron. Apartan saluton alla urbo Genevo, quiu iam multaen foioin glore inscribis ian nomon en la historion de diversai gravai internaziai aferoi. Permessu al mi ancau esprimi en la nomo de vi ciui coran dankon alla organizintoi della nuna congresso, alla sindonai svisai esperantistoi kiwi tiel multe kai sen latse laboris en la dauro della pasinta iaro, fondis prescau en ciui urboi della Svisa lando gruppoin esperantistain, cae diligente faris cion cion ili povis por successa pretigo de nia congresso. Alla provisora centra organisa comitato quiu precipe an la persona de sia presidente tiel energie laboris, cae tiel diligente zorgis pri ciui preparoi. Fine, sed certe ne malplei grave, al tiui cascitai amicoi, kiwi per malavara fondo della centra officeio, donis fortican fundamenton por ciui plei gravai laboroi. Signorinoi cae signoroi, ce la malfermo de nia congresso vi attendas de mi ian paroladon. Eble vi attendas de mi ion officialan, ion indiferentan, palan cae sen enhavan, kiel estas ordinare la officialai paroloi. Tian parolon mi tamen ne povas doni al vi. Mi generale ne amas tiaen paroloin, sed precipe nun en la nuna iaro, tia sen colora officiala parolo estus granda peco de mia flanco. Mi venas al vi el lando, kie nun multai milionoi da homoi malfacile batalas por liberezzo, por la plei elementa homa liberezzo, por la raitoi de homo. Pri tio ci mi tamen ne parolus al vi, char se kiel privata homo ciu el vi eble sekvas kun interesso la malfacilan bataladon en la granda multemiliona lando. Tamen kiel esperantistoin, tiu ci batalado ne povas vin tuŝi. Kai nia congresso havas nenion comunan kun aferoi politicai. Sed krom la batalado pure politica, en la dirita lando estas nun farata io kio nin kiel esperantistoin ne povas ne tuŝi. Ni vidas en tiu lando kruelan batalon inter la gentoi. Tie ne homo de uno lando pro politicae patrolandai interessoi attacas homoen de alia lando. Tie la naturae filoi de sama lando jetas sin kiel cruelai bestoi contra la tiel same naturae filoi de tiu sama lando, nur tial charili appartenas alla alia gento. Ciutage estingigas tie multe da homai vivoi per batalado politica, sed multe plida homai vivoi estingigas tie ciutage per batalado intergenta. Terura estas la stato de aferoi en la multe lingva Caucaso. Terura estas la stato en la occidenta Rusujo. Malbenita, milfoie malbenita estu la intergenta malamo. Ciam mi estis ancorau infano, mi en la urbo Bielostok rigardadis cun doloro la reciprocan fremdetson, quiu dividas inter si la naturaien filoien de sama lando cae sama urbo. Cae mi revis tiam, che passos certa nombro da iaroi, cae cio changigios cae bonigios. Cae passis effective certa nombro da iaroi. Cai anstatau miai belai sonjoi mi ecvidis teruran effectivajon. En la stratoi de mia malfelicia urbo de nascigio, sovagiai homoi cun hakiloi cai ferai stangoi sin jetis kiel plei cruerai bestoi contrao tranquilai logiantoi, Kies tuta culpo consistis nur en tio che ili parolis alian lingvon kai havis alian gentan religion, ol tiui ci sovagiuloi. Pro tio oni fracassis la cranioin kai elpicis la oculoin al viroi kai virinoi, caducai maliunuloi kai senhelpai infanoi. Mine volas racconti al vi la terurain detaloin de la bestega bielostocca buciado. Al vi kiel all'esperantistoi mi volas nur diri che terure altai kai dicai estas ancorau la interpopolai muroi contrau kiwi ni batalas. Oni scias che ne la rusa gento estas culpa en la besta buciado en Bielostock kai multai aliai urboi, char la rusa gento neniam estis cruela cae sangavida. Oni scias che ne la tataroi cae armenoi estas culpai en la constanta buciado, char ambau gentoi estas gentoi tranquilai. Ne desiras altrudi al iu sian regadon, cae la sola cion ili desiras estas nur che oni lasu ilin tranquile vivi. Oni sias nun tutte clare che culpa estas aro da abomenendai crimuloi kiwi per diversai kai plei malnoblai rimedoi, per amase dissematai mensogoi kai calumnioi, arte creas teruran malamon inter unui gentoi kai aliai. Sed ciu la plei grandai mensogoi kai calumnioi povus doni tiaen terurain fructoin, se la gentoi sin reciproce bone conus, se inter ili nestarus altai kai dicai muroi kiwi malpermessas al ili libere communicijadi inter si kai vidi che la membroi de aliai gentoi estas tutte tiai samai homoi kiel la membroi de nia gento, che ilia literaturo ne predicas iaen terurain crimoin, sed havas tiun saman etikon kai tiuin samain idealoin kiel nia. Rompu, rompu la muroin inter la popoloi, donu al ili la eblon libere conatigi kai communicigi sur neutrala fundamento, kai nur tiam povos malaperi tiai bestajoi kiuin ni nun vidas en diversai locoi. Ni ne estas tiel naivai kiel pensas pri ni kelkai personoi. Ni ne credas ke neutrala fundamento faros el homoi angeloin. Ni sias tre bone ke la homoi malbonai ancao poste restos malbonai. Sed ni credas che comunicigiado cae conatigiado sur neutrala fundamento forigos almenau la grandan amasson de tivi bestagioi cae crimoi, kiwi estas causatai ne de malbona volo, sed simple de sin neconado cae de devigata sin altrudado. Nun ciam en diversai locoi de la mondo la batalado inter la gentoi farigis tiel cruela, ni esperantistoi devas labori pli energie ol iam. Sed porque nia laborado estu fructo porta, ni devas antau cio bone clarigi al ni la internan ideon de la esperantismo. Ni ciui sen conscie ofte aludadis tiun ci ideon en niai paroloi kai verkoi, sed ni neniam parolis pri gi pli clare. Estas iam tempo che ni parolu pli clare cae precise. El declaratio unuanime acceptita en la Bologna Congresso, ni civi sias cio estas la esperantismo en rilato practica. El tiuci declaratio ni ancao sias che esperantisto estas nomata ciu persono ciu usas la lingvon esperanto, tutte egale por ciai celoi li gin usas. Esperantisto sekve estas ne sole tiu persono kiu revas unuigi per Esperanto la homaron. Esperantisto estas ankaŭ tiu persono kiu uzas Esperanton ekskluzive por celoj praktikaj. Esperantisto ankaŭ estas persono kiu uzas Esperanton por gajni per ĝi monon. Esperantisto estas persono kiu uzas Esperanton nur por amuziĝadi. Esperantisto fine estas ec tiu persono kiu usas Esperanton por celoi plei malnoblai kai hom malamai. sed krom la flanco praktika deviga por ciui kai montrita en la deklaracio, la esperantismo havas ankoraŭ alian flankon, ne devigan, sed multe pli gravan, flankon idean. Tiun ci flankon diversai esperantistoi povas clarigi al si en la plei diversa maniero kai en la plei diversai gradoi. Tial, por eviti ciun malpazon, la esperantistoi decidis lasi al ciu plenan liberetson accepti la internan ideon de la esperantismo en tiu formo kai grado, kiel li mem desiras. Au, se li volas, ec tute ne accepti por la esperantismo ian ideon. Por demeti de unui esperantistoi cian respondetson por la agoi kai idealoi de aliai esperantistoi, la Bulonia deklaracio precisigis la oficialan de ciui sen dispute acceptitan essenson de la esperantismo, kai aldonis la sekvantain vortoin, ciu alia espero au revo kiun tiu au alia persono ligas kun la esperantismo estas lia afero pure privata, por kiu la esperantismo ne respondas. Sed bedaŭrinde la vorton privata kelkaj amikoj esperantistoj klarigis al si en la senco de malpermesata, kaj tiamaniere anstataŭ konservi por la interna ideo de la esperantismo la eblon tute libere disvolviĝi, ili volis tiun ideon tute mortigi. Se ni, batalantoj por Esperanto, propravole donis al vasta mondo plenan raiton rigardadi Esperanton nur de gia flanco praktika, kai usadi gin nur por nia utilo, tio ci compreneble al neniu donas la raiton postuli, che ni ciui vidu en Esperanto nur aferon praktikan. Bedaŭrinde en la lasta tempo inter la esperantistoj aperis tiaj voĉoj, kiuj diras: Esperanto estas nur lingvo, evitu ligi eĉ tute private la esperantismon kun ia ideo, ĉar alie oni pensos, ke ni ĉiuj havas tiun ideon, kaj ni malplaĉos al diversaj personoj, kiuj ne amas tiun ideon. Ho, kiaj vortoj! El la timo che ni eble ne placos al tiui personoi kiwi mem bolas usi esperanton nur por aferoi practicae por ili. Ni devas ciui el shiri el nia coro tiun parton de la esperantismo kiu estas la plei grava, la plei sancta, tiun ideon kiu estis la cefa celo de la afero de esperanto. Kiu estis la stelo, kiu ciam gvidadis ciuin batalantoin por Esperanto? Ho, neniam! Kun energia protesto ni forgetas tiun ci postulon. Senin la unuain batalantoin por Esperanto oni devigos, ke ni evitu en nia agado cion idean, ni indigne disciros kai bruligos cion, kion ni scribis por Esperanto. Ni neniigos kun doloro la laboroin kai oferoin de nia tuta vivo. Ni forgetos malproximen la verdan stelon, kiu sidas sur nia brusto. Kai ni ekkrios kun abomeno. Kun tia esperanto, kiu devas servi exclusive nur al celoi de commerzo kai praktika utilezzo, ni volas havi nenion komunan. Venos iam la tempo, kiam esperanto, fariginte posedajo de la tuta homaro, perdos sian karakteron idean. Tiam gi farigios jam nur lingvo, oni jam ne patalados por gi, oni nur tirados el gi profiton. Sed nun kiam prescau ciui esperantistoi estas ancorau ne profitantoi, sed nur patalantoi, ni ciui conscias tre bone che al laborado por Esperanto instigas nin ne la penso pri praktika utilezzo, sed nur la penso pri la sancta, granda kai grava ideo, kiun lingvo internazia en si en havas. Tiu ci ideo, vi ciui sentas gin tre bone, estas fratezzo kai justezzo inter ciui popoloi. Tiu ci ideo accompanadis Esperanton de la unua momento de gia nascigio gis la nuna tempo. Gi instigis la autoron de Esperanto, kiam li estis ancorao malgranda infano, kiam antau 20 jaroi rondeto da junai diverskentai gimnazianoi festis la unuan signon de vivo de la estonta Esperanto, ili cantis canton, en kiu post ciu strofo estis ripetatai la vortoi, mallamikezzo de la nazioi, falu, falu, jam estas tempo. Nia himno cantas pri la nova sento, kiu venis en la mondon. Ciui vercoi, vortoi kai agoi del iniziatoro kai del nunai esperantistoi ciam spiras tutte clare tiun saman ideon. Neniam ni casis nian ideon, neniam povis esti ec la plei malgranda dubo prigi, char ciu parolis prigi kai singdone kai sen profitte laboris kun ni. Cialdo aligis al ni la personoi ciui vidas en Esperanto nur lingvon? Cial ili ne timis che la mondo culpigos ilin pri granda crimo, nome pri la desiro helpi al iom post ioma unuigio del homaro? Ciu ili ne vidas che iliai paroloi estas contrauai al iliai proprai sentoi? Cae che ili sen conscie revas pri tio sama pri cio ni revas, quancam pro ne giusta timo antau sen sensai attacantoi ili penas tion ci nei. Se mi la tutan pli bonan parton de mia vivo mem vole pasigis en grandai suferoi cae oferoi, cae ne reservis por mi ec ian raiton de autorezzo, ciu mi faris tion ci pro ia practica utilezzo? Se la unuai esperantistoi pazienze elmetadis in ne sole al constanta mocado, sed ec al grandai oferoi, cai exemple unu malricia instruistino longan tempon suferis malsaton, nur porque si povus spari iom da mono por la propagando de Esperanto, ciu ili ciui faris tion ci pro ia practica utilezzo. Se ofte personoi alforgitai alla lito de morto scribadis al mi che Esperanto estas la sola consolo de ilia finigianta vivo, ciu ili pensis tiam pri ia practica utilezzo? Ho ne ne ne, ciui memoris nur pri la interna ideo entenata en la esperantismo. Ciui shatis Esperanto ne tial che gi alproximigas reciproche la corpoen de la homoi, ec ne tial che gi alproximigas la cerboen de la homoi, sed nur tial che gi alproximigas iliaen coroen. Vi memoras kiel forte ni ciui estis entusiasmigitai en Bulonio sur Maro. Ciui personoi ciui partoprenis en la tiea congresso conservis pri gi la plei agrablan cae plei entusiasma memoron por la tuta vivo. Ciui gin nomas la neforgessebla congresso. Cio do tiel entusiasmigis la membroin de la congresso? Ciu la amusoi per si mem? Ne, ciu ja povas havi sur ciu pascio multe pli grandaien amusoin, ausculti teatrajoin cae cantoin multe pli bonain, cae plenumataien ne de nespertai dilettantoi, sed de plei perfectai specialistoi. Ciu nin entusiasmigis la granda talento de la parolantoi? Ne, nitiaen ne habis en Bulonio. Ciu la facto che ni comprenis nin reciproche? Sed en ciu congresso de samnazianoi, ni ja comprenas nin ne malpli bone, cae tamen nenio nin entusiasmigas. Ne, vi ciui sentis tre bone che nin entusiasmigis ne la amusoi per si mem, né la reciproca sincomprenado per si mem, né la practica utilezzo, chi un esperanto montris, sed la interna ideo della esperantismo, chi un ni ciui sentis annia coro. Ni sentis che comencijas la falado della muroi inter la popoloi, ni sentis la spiriton de ciu homa fratezzo, ni consciis tre bone, che gis la fina malapero de la muroi estas ancora o tre cae tre mal proxime, sed ni sentis che ni estas attestantoi de la unua forta ec batto contra o tivi muroi. Ni sentis che antau niai oculoi flugas la fantomo de pli bona estontezzo. Fantomo ancora o tre nebula, quiu tamen denunciam pli cae pli corpigiados cae potenzigiados. Yes, miai carai cunlaborantoi, por la indiferenta mondo, Esperanto povas esti nur afero de practica utilezzo. Ciu, quiu usas Esperanton au laboras por gi, estas Esperantisto, cae ciu Esperantisto havas plenan raiton vidi en Esperanto nur lingvon simplan, malvarman internazian comprenigilon, similan alla mara signaro, quancam pli perfectan. Tiai Esperantistoi credeble ne venos al niai congressoi au venos al ili nur proceloi esplorai au practicai au por malvarma discutado pri demandoi pure lingvai, pure academiai. Cai ili ne partoprenos en nia gioio cai entusiasmo, quiu eble shainos al ili naiva cai infana. Sed tiui Esperantistoi, quiui appartenas al nia afero ne per sia capo, sed per sia coro, tiui ciam sentos cae shatos en Esperanto antau cio gian internan ideon, ili ne timos, che la mondo moque nomas ilin utopiistoi, cae la naziai sovinistoi ec attacos ilian idealon quasau crimon. Ili estos fierai pri tiu nomo de utopiistoi. Ciu nia nova congresso fortikigos en ili la amon alla interna ideo della esperantismo. Cai iom post iom, niai ciujarai congressoi farigios constanta festo del homaro cae de homa fratezzo.